Posloucháte PHčko, páteční Habaděj. Nalaďte se s námi na správné PH.
Pokud mě právě teď slyšíte, tak jste se správně naladili, posloucháte PHčko, jak jste slyšeli, z obřího akvária, jak jste slyšeli vlastně v celé minulé hodině. Ale teď zdravíme teda královéhradecké hasiče, protože teď slyšíte praskající oheň. Zdravíme ředitele Františka Mencla, Ladi, kdyby se ještě mu dala jednou poslechnout. Ano. To je proto, protože venku je teda taková zima a tady ten areál by se dal popisovat i zvenčí, že my jsme z toho deštného pralesa i spod té vody šli do, no vlastně k bazénu, do krásné místnosti.
Ano, jsme tady společně s Davidem Šmeralem, naším dnešním průvodcem a autorem projektu celého obřího akvária. A v tuto chvíli, protože čas mezi 10. a 11. je vždy ve znamení partnerských vztahů, přátelských vztahů a tak dále, tak je tady také paní Jaroslava Šmeralová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím také posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a jsem ráda, že si nás vybral tady pár Lada Klokočníková a pan Vaňura a budeme rádi, když se dozvíte něco zajímavého.
No výborně, tak ale teď nám jenom, mě by zajímala jedna věc, jo. Kdo s tím vůbec přišel, že budete mít obří akváru? Předpokládám manžel, to jsem se odpověděl sám, jak manželka reaguje na takovou věc.
Ty se zbláznil.
Já jsem si to myslel.
Je to pravda, protože nechtěla jsem věřit, že tenhle ten nápad opravdu nás napadl, když jsme byli v Holandsku na dovolený a tam s Ceruškou jsme šli vlastně do akvária v Hágu a najednou říká, hele, postavíme v Hradci akvárko. Jsem říkala, no to snad ne, já si nebudu kazit dovolenou v žádném případě, protože nervy jsem měla úplně vyšponovaný, no ale přijeli jsme do Hradce, nezapomněl to a opravdu to akvárium vytvořil.
To bylo v jakém roce to, ta dovolená?
95.
95, bylo to tak?
No já to doplním samozřejmě jako všechny manželky, ta moje mě velmi v tomto podporovala, takže s naprosto s klidným svědomím můžu říct, že už bych se do toho nikdy znova nepustil, ale naprosto s klidným svědomím a to z vícero důvodů. Kdo to tady zná, tak ví, jak ten objekt je vlastně rozsáhlý, co všechno tady se skrývá a jedna z nejnapinavějších věcí byla, proč bych se do nich nepustil, byla ta, že my jsme nechtěli, aby nám někdo moc vnucoval své představy. Říkali jsme, uděláme romantický dům podle svých romantických představ a tak já jsem vždycky něco namaloval, strávil na tom bezesné noci. Pak přišla moje partnerka, která před chvilkou hovořila a řekla, a mně se to takhle nelíbí. To znáte, ženský jsou jiný druh, pane redaktore, že jo? Jako, jo? A začala mě toho kicat. Takže celý objekt vznikal, dá se říct, trošku zjednodušeně tak, že jsem něco namaloval, pak jsme se prohádali k výsledku.
Takže spoustu let vy jste malovali a pak přišli zedníci a postavili to za 2 roky.
Neměli to tak jednoduchý ty zedníci, protože oni ano, sice něco i třeba postavili, ale my jsme přišli, nebo víceméně já jsem přišla a řekla jsem, pánové, tohle to není to ono. My jsme si mysleli spíš takhle, takže museli to změnit a rozbourat.
Mě to připomíná, když se stavil plameňák v Las Vegas. Takhle se tam stavilo, ale ten člověk neskončil pak dobře, který to pořád nechával bourat. Vy jste skončili dobře.
Trvali.
No, já si myslím, že ten ženský element je tady znát, že asi je to dobře, že jste byli oba takto společně naladěni a že tady byl trošičku oponent, Davide, protože to vypadá to tady nádherně.
Dopad jsem líp než Warren Beatty v Las Vegas, jako ten dopad opravdu špatně, nebo ten, který hrál toho známého mafiána. No, ale ono se to skutečně snadno řekne, abych to vzal trošku seriózně a vážně. Tak toto je vstup. To je to, že jsme skutečně v tom Hágu, v tom 95. řekli, podívej se, ve střední a východní Evropě ještě nic podobného nevzniklo. Ale uděláme originál, nechceme to nikde okopírovat. Na světě je cca 8 tisíc veřejných akvárií. Z toho jich těch 99% jsou mořská akvária. A musím říct, že už v těch letech, kdy jsme to stavili, v roce 97-98, vlastně v televizích všude na světě a do dneška to ještě v mnohem větší frekvenci běhají pořady z mořského prostředí. Dneska každé malé dítě zná už bílého žraloka, už mu koukáme do bříška, dáváme mu sondy na ploutve a necháme ho plout prostě oceány. Zrovna včera běžel pořad o žraločici Nicole, která od jižní Afriky fičela k Austrálii, překonala všechny rekordy vzdálenostní. A my jsme říkali, tak se zkusíme odlišit, nebo musíme se odlišit, uděláme multifunkční dům. Takže my jsme ani zoologická zahrada, ani botanická zahrada, my jsme prostě dům výstavnictví. Jehož centrální expozici je obří akvárium a plus přilehlé prostory.
Jasně, ale stejně Lada dovolí, abych tu techniku trošku tady, mě to strašně zajímá. Já když jsem tady, my chodíme pravidelně s rodinou, tak si pamatuju, že to sklo Já bych chtěl nějaký technický parametry teď našim posluchačům. Tak to sklo je z Japonska, říká vaše průvodkyně dole. Hmm. Ale zajímá mě, vy jste sám říkal, že jste spadl do té vody, že to sklo to udrželo, ten tlak. Jo? Tak řekněte nám, kde jste ho sehnali, jak je tlustý, co všechno vlastně musí držet. Ono není hranatý, je to vlastně takový tunel kulatý, krásný. Jo? Tak jak to bylo?
Byla to zase jako všechno u výstavby a provozu obřekovalo jedno velké dobrodružství. Já jsem pochopitelně v tom projektu, když jsem připravil model osázení rostlinama, rybama, velikosti nádrže a tak dále, tak jsem samozřejmě udělal řadu chyb, které dneska je rozvinutý internet, dneska je všechno mnohem snažší, ale v těch letech 97-98, když jsme ho stavili, to tak jednoduché nebylo. A v ten okamžik třeba jedna z chyb, kterou jsem udělal, jsem si naivně představoval, že Česká republika, sklářská velmoc, že nám prostě ve sklárnách někde udělají tunel, který odsloní návštěvníky od těch, to jsme ještě neřekli, 130 tun vody.
To jsme neřekli.
Ano. To jsme neřekli. No. 130 tisíc litrů, nebo 130 tisíc kilogramů, nebo 130 tun. Pozor, nejsme na zemi, pod náma je další patro. A v tom suterénu je, jak říkají v Rusku, vodtechnika, tak ta vodtechnika se nachází právě pod tím akváriem a v tom sklepení vlastně běží 24 hodin denně, 365 dní v roce technika. No a protože jsem zjistil, že mě ve sklárnách všude vyhodili, tak jsme se začali pídit po tom, kde seženem tunel, který tyto šílené tlaky prostě udrží.
A pak manžel jednou si dal takhle ruce, protáhly se mu ty oči, že? Podepřel si hlavu a najednou to bylo Japonsko.
Najednou to bylo Japonsko, ano, a nebylo to zase vůbec jednoduchý, protože opravdu ta zakázka, hlavně jsme se báli, jestli vůbec k nám dorazí, protože ona sem šla lodí a teď jsme několik měsíců čekali, jestli vůbec ten tunel k nám přijde z toho Japonska. Tak si vemte, co to bylo, jaký to bylo dobrodružství. No byli jsme mladší, odvážnější, ale dneska už by to byl problém.
A pamatujete si na ten den, kdy jsem teda přijel do Hradce kamion s tím
tunelem? Pamatuju si to absolutně, ale ještě tomu přece musím říct, všeli, co předcházelo. Předcházelo tomu to, že v tom roce 97 my jsme zase řeknu termín, od prvního kopnutí na dvou zdevastovaných parcelách otevření akvária uplynulo 14 měsíců. My jsme strhali všechny možné rekordy. Takže s tím tunelem jsme si mohli vybrat, buď mezi Američanama a Japoncema. My jsme zjistili, že tyhle ty dvě země jediný v té době uměli něco podobného připravit. Také samozřejmě už víme, nebo jsme už pak věděli, že vtip je v tom, že se nejedná o sklo, ale jedná se o speciální polyakrylát, který v tom Japonsku pro nás začali vyrábět. Zase, jak zavoláte do Japonska a řekněte, udělejte nám tady pro postkomunistickou Českou republiku v Hradci Králové pro první veřejné akvárium tunel za pár milionů, no to takhle moc nefunguje, že jo? Tak to ne. Takže musel jsem to udělat tak, že samozřejmě i ty Japonci začali dělat v okamžiku, kdy měli jistotu, že to dostanou zaplaceno. Takže přes banku, která uvěrovala obří akvárium, se poskytly takzvané bankovní akreditivy, do Japonska byly jistiny bankovní, že to bude uhrazeno a milí Japonci začali tunel vyrábět. Ten tunel se vyráběl přes 3 měsíce. Je to speciální polyakrylát, který se nalévá vlastně, ten tunel je složen ze dvou částí a je vyroben přímo na zakázku, přímo pro hradecké obří akvárium. Je 6,5 cm tlustý a je ještě předimenzován trošinku. Stačilo by zhruba 5, 5,5 cm.
Tak jo, a je to tak perfektní, že i Lada se tam nebojí, mě říkala, že jo?
V tom žádném případě.
No, já jsem se už párkrát bál za těch 13 let, bál jsem se
a sakra.
Třeba... Já si nevím, do čeho jdu.
No, právě.
Bál jsem se vícekrát. Poprvé jsem se bál, když jsme tunel osadili. Ty tmely, které ho těsní, se museli přivést leteckou poštou, aby nezestárly. Odborníci dva nám to tmelovali, posazovalo se do těch travers a do těch dílů, který vlastně ten tunel drží, spouštělo se to jeřábem, když ještě nebyla střecha, no prostě akce jako hrom. Teď jsem se měl poškrábat, jo, protože to je vlastně měkký materiál. No. No a teď si představte, že jsme to osadili, začalo první napouštění, těch 130 tun vody, to, abych přiblížil divákům, je váha zhruba 40 slonic, nebo 3 velryb, jak chcete, nebo 2 kamionů, no, prostě nic moc, tak na takový tunílek. No a co je největší průšvih u každého akvária?
No, aby neteklo.
No samozřejmě, a jestli si myslíte, že neteklo, tak teklo. Takže my jsme úvěr na krku.
A poté, co jste manžela vyvedla z psychiatrické léčebny, tak to bylo jak dál?
No, tady se prostě všechno dělá zaživa, každý prostě průšvih, protože a ten nebyl jenom na začátku, ten jako průběžně po ta léta, co se to provozuje, tak ty průšvihy prostě jsou jako každý den, ale rozhodně týdně určitě a musí se to teda operativně řešit.
Dobře, tak jste to teda řešili. Průšvih, no. Že teče akváriu, troufnu si říci, že stejně je to trochu nad těmi normálními průšvihy.
To musím říct já technicky, protože to byla naprosto úžasná záležitost, když si představíte, že ještě bez ryb přijdeme pod tunel celý natěšený, ve dne v noci se to hlídalo se židliček, jestli se něco nestane. To bylo čerstvé, notabene ten tunel praskal, když jsme to napouštili. Stejně, když se potápí ponorka. Ty tlaky to začaly drtit. Říkali, doufejme, že to ty kuci japonský dobře vyrobili, že? A teď tam stojíme v tom tunelu a kocháme se, chystáme se dělat prales a podobné věci a rybičky teda v karanténě hejčkáme a najednou u nohou kapikap, že jo? A to kapikap 5 metrech hloubky začíná přibývat tím tlakem, říkali, to je výborný. Já jsem předtím byl v dobrém ránu v televizi, kde jsem řekl, že otvíráme 15. září 98. Takže lidi vlastně tady stáli 15. září, propagace, úvěr na krku a my tam zoufale běhali s hadrama a stírali vodu z tekoucího akvária. No tak ať si to někdo představí, když vám začne týct 130 tisíc litrů vody. Když vám doma vyteče 200 litrů akvária, tak je to katastrofa.
Tak co jste udělali? Co udělali? No, tak český ručičky.
No tak český ručičky a chytrý hlavičky. Zavolali jsme stavební chemiky, odborníky. A ty přišli, a to určitě můžu říct, on ten výrobky určitě jsou 6 kamenů jinak nebo tak, tak říkali, chlapi, dáme tam FX10. Já jsem říkal, pánové, to je výborný, to mě spad kámen ze srdce, dáme tam FX10, já do dneška nevím, co to je. Říkal, jako my akorát, že nevíme, kde to teče, protože když vám někdy začne kapat, sáknout akvárium, tak nevíte za těma foliem a za tím těsněním, odkud to vůbec teče. Hmm. Představte si, že přinesli jakýsi patent, FX10.
Český zřejmě.
Americký. Americký, no tak. Ale dneska se to dělá už všude možně. Už to zase, ta doba pokročila. Byla to jako dvousložková záležitost, která se uhnětla, ona začala hřát a prostě se to nakydalo na ty prostory, kde ta voda prosakovala, kde to začalo ronit v těch 5 metrech hloubky a tak. No a ono to nějakou chemickou reakci vytvrdlo, udrží to i tlakovou vodu a prostupně se zatáhlo jak necky. Takže nebejt toho do výrobku, tak tady dneska spolu v obřím akváriu nejsme. My jsme se těch chemiků ptali, říkali jsme, pánové, kde jste to vzali, jako, jak o tom, tak jste na to přišli. Říkali, je jednoduché, když se v Hradci Králové stavila Česká národní banka, tak jim začala týct voda do podzemních trezorů, že jo, nebo prostorů. Takže tam přišli na to, že něco jako existuje, ale stejný princip spodní voda jako
tak,
taková.
Že? My teda se omlouváme posluchačkám, ale já doufám, že to bylo i pro ně zajímavé za techniku, za technické detaily, ale mě to fakt nedalo. Vždycky jsem si říkal, kolik, tak teď vím, že to jsou teda ty dva kamiony nade mnou a tak dále.
500 ryb. Flonic, to víme.
Tak, to zaslada si pamatuje. Kolik? 500 ryb jsme říkali. A abychom ještě říkali 500 ryb. Ano, to je vlastně 500 ryb a 24 hodin pořád se to tam
čistí. 500 cca 500 velkých ryb. Tak, tam jsou ano, tisíce mláďátek.
Ale nás už teďka po písni se bude zajímat, jak jste to právě vy vydrželi taky. Jo? Teď neříkejte nic a nedívejte se na manžela. Vy jste říkala, že jste tak nějako jako zvyklí na běžný průšvy. A tak to by nás zajímalo, jestli vůbec, a to až po té písnice, jestli vás to teda stmelilo, jakože asi jo. Ale jestli vůbec jste schopni vyjet si třeba do dešného pralesa, jen tak jako na dovolenou a neříkat si tadyhle tu orchidej bych chtěl a tamhle to běž úto. Ale to bude po té písnice. Posloucháte PHčko.
Can it really? Nechceš tam prdličku na zahřátí?
Ne, nikdy.
Opravdu nezbyt.
Já jsem mám
no, ale... Jako,
ne.
Ano, tak teď jste slyšeli přímém přenos, jak to vypadá, když si ředitel Českého rozhlasu zabouchne dveře tady venku. My jsme tady celou dobu otevírali a vůbec jsme nevěděli, že PH už zase vysílá. Tak jsme tady v obřím akváriu, povídáme se ale u ohně, aby nám bylo teplo. A už jsme teda probrali technické náležitosti. Já vím, že bychom mohli o těch technických náležitostech povídat ještě hodně dlouho, ale PH je hlavně o tom soužití. Tak...
Ano, našimi hosty David Šmeral a Jaroslava Šmeralová. A my jsme říkali, že se zeptáme na to, jak to vlastně vypadá, jestli když jede na dovolenou. Takže jestli to je, hele, tady ta orchidejta by byla krásná u nás v obřím akváriu, anebo tuhle tu rybičku tu musíme mít.
No tak je to tak, že my samozřejmě, když někde cestujeme a bývá to často poměrně velmi dobrodružné, no tak vyhledáváme podniky podobného ražení.
Samozřejmě.
Takže podotýkám, že to jsou naše privátní cesty a nikoli služební. Tedy, aby,
no, no to je, nemyslel, vzhledem k tomu, že jste majitele, tak
plýtváme prostředky, na takovouhle akci, tak v žádném případě ne. Ale fakt je ten, že se samozřejmě inspirujeme, obdivujeme řadu takových míst ve světě, no ale zažíváme také situace, to jsme se dohodli tady s pány redaktory nebo s paní redaktorkou, že jako to bývá občas dost napínavé. Takže jsme se dohodli, že vám povíme takovou dobrodružnou historku, a to z místa, které teda jsme si zamilovali a které každému doporučujeme. Zase chci říct, aby si někdo nemyslel, že to je nějaká finančně náročná záležitost, to vůbec ne. Doporučujeme každému navštívit Nový Zéland. Teď je to zvlášť aktuální věc, protože místa, která vidíme, ten Christchurch zdevastovány zemětřesením, tak jsme viděli, jsou to úžasní lidé, nádherná místa, nádherná krajina, prýma země. A my jsme tam zažili měsíc opravdu různých nádherných zážitků a dobrodružství, protože na Novém Zélandu je vlastně všechno blízko. A najdete tam od deštného pralesa, který nás zajímá, přes pouště, polopouště, velehory, prostě všechno.
Kde tam spíte třeba, když jako jedete takhle?
Na tom Zélandu je bezvadná síť pro domácí obyvatele vlastně, protože tam oni jezdí maximálně na Fidži, si udělat letní dovolenou, nebo možná ještě do Sydney, nebo prostě do Austrálie, ale hlavně jsou orientováni, protože oni dost jsou spořiví a jsou orientováni na poznávání svých dvou ostrovů. A mají tam bezvadnou síť teda ubytovacích kapacit, takže to jsou nádherný penzionky, které jsou prostě bezvadně zařízený pro celou tu rodinu, že ona si tam může uvařit. Všechno to je čistoučký, nový, zachovalý. A
takže tam jste byli jako?
Ano, tam, takže jak jsme cestovali, tak tam jsme náhodně, ani jsme neměli nic předjednáno, ale prostě jsme cestovali, jak kde jsme potřebovali, tak tam jako jsme si vybrali nějaký hezký penzionek, oni nás ubytovali a prostě nebyl žádný problém. Cesty jsou tam naprosto luxusní, žádný díry výmoly, jako teda po dnešní letošní zimě, takže opravdu to je pro výlety a poznávání tyhle ty různorodý krajiny, která opravdu i přes hory, no, nádhera.
No já to doplním, nejsme jediní Češi, kteří to objevili, musím říct, že kromě té šíleně dlouhé cesty, která je opravdu vyčerpávající, tak ten pobyt tam je velmi laciný a velmi teda uchvatný. Ale co chci říct, no tak my jsme třeba uvedu příklad s tím, jak to tam z Čechy na Zélandu vypadá. My jsme tam třeba navštívili takový fjord, který se jmenuje Milford Sound. Je to nádherné, no jak v Norsku, fjord zaříznutý a tam se provází na lodích a tak, jak to bývá u těch turistických atrakcí, no tak tam byla poslední projížďka v půl šesté večer tím fjordem, kde jsme se jeli dívat na delfíny a vodopády a podobně. No a z těch desíti návštěvníků té loďky v tom Milford Sound bylo 8 Čechů, aniž bychom se znali. Tak jenom představa, že už Češi skutečně Nový Zéland objevili, jezdí tam a skutečně za pár korun tam přenocujete a setkáváte se všichni se
střícností. Jak to teda u vás funguje? Vy tam jedete a teď vidíte tu orchidej.
Ano, orchidej na tam, ale to je jedno.
Dostanu k zážitku. Teď něco vidíte a šup, to by se hodilo.
Ne, vůbec ne. Tak to samozřejmě bychom špatně na tom Zélandu dopadli.
No.
Někteří věci, kteří se snažili tam dělat přivíst některé zemní orchideje velmi vzácně, dopadly velmi špatně. To víme a udělali poněkud ostudu České republice. tak na to my si dáváme velký pozor a to takhle teda neděláme. Mm. My chytáme skutečně inspiraci, chytáme nápady, ať to je ze zařízení akvárií ve světě, ať je to hlavně z přírody. Je to, i tato naše expedice vznikla hlavně inspirována přírodou a nikoli umělými biotopy. To jsme zmiňovali už, jak jsme spolu chodili po té lávce. No a tak dobrodružný zážitek. Tak musím říct, že my jsme tam byli skutečně měsíc, navíc tam naše dcera studovala a vyhrála konkurs na univerzitě v Dunedinu. A ten Dunedin je až tam prostě dole na jihu jižního ostrova. My jsme měli naplánovaný poslední den cestu zpátky a bylo to několik set kilometrů. No a říkali jsme si, tak jsme tady poslední den, tak si to trošku ozvláštníme, že? No, tak jsme říkali, dobře, zajedeme k nejvyšší hoře Nového Zélandu, ta se jmenuje Mount Cook. Podíváme se samozřejmě na vrcholek. No a pak fičíme do toho Christchurche, který je v poslední dny stále vzpomínám a který nám skutečně ty záběry nám rvou doslova srdíčko. No a tam se sejdeme s dcerou a na letiště a druhý den fičíme mimochodem Sydney, Kuala Lumpuru, Vídeň, Praha, cirka 20 000 kilometrů prostě ve vzduchu. No a protože my vždycky jako se snažíme tak jako dobře s partnerkou mít ty role rozděleny, tak já vím, že ona všude na světě působí katastrofy. A jakmile já někde v tropech nebo kdokoliv jinde slyším, je Dáďo, jako od Davida mi říká Dáďo, tak vím, že je nějaký hrozný průšvih. Takže ty nejvážnější věci si hlídám sám. A nosím celá ta léta, co cestujeme, takovou brašničku a v ty mám všechno. Letenky, peníze, vyfocené fotografie, pasy, prostě všechno. Občas si ty pasy dám do náprostní kapsy, aby teda měl to nejdůležitější opravdu u sebe. No a takhle jsme ten poslední den jeli a přijeli jsme k tomu ledovci Mount Cook, což je ta nejvyšší hora teda Nového Zélandu. Tam jako vrtulníková základna a teď tam byl jako nějaký trošku zmatek a představte si, že vrtulník, který pro nás přilít, tak jako tam nás ten personál upozorňoval, že máme tady takový problém a v tom vrtulníku letěla francouzská rodina a ten Francouz, ten tatínek od ty rodiny umřel v tom vrtulníku. No to není žádná legrace, že jo. Tak to víte, jakou to přinese atmosféru, že jo. Tak přece jenom to byl stres, nervozita, neštěstí, plačící rodina a tak dále. No tak my jsme tam čekali a přesto jsme nakonec tu odvahu našli, do toho vrtulníku jsme vlezli taky a absolvovali jsme tu návštěvu toho ledovce, kde jsme se modlili, že nám nechcípne motor a podobně, aby jsme se dostali nějak zpátky, protože pěšky se tam tak nedostanete. No, to je začátek dobrodružství. Pak jsme jeli a měli už ta nálada byla taková mizerná, měli jsme před sebou kolik set kilometrů a tak jsme se zastavili ještě v jednom místečku, které se jmenovalo Lake Tokapo. Taková pěší zóna, nádherné, modré, zářící jezero, kde jsme si dali mrkvový koláč, jako všude na Zelandu máte mrkvový koláč, kafíčko, vodičku. Šli jsme se podívat na jezero a fičeli jsme dál do toho Christchurche, odkud jsme měli odlítat do Sydney druhý den ráno. Když jsme se k tomu Christchurchi blížili, tak já říkám, prosím tě, kde pak máš tu moji tašku s těma letenkama?
No, tak to jste neřekl, vy jste ji věnoval manželce na chvilku.
No.
Ne, jak...
Tak druhá verze teď?
Druhá verze. Já jsem říkala, to je ale tvoje starost.
Samozřejmě celou dobu to tady taky říkal.
Ještě se k tomu přiznal. A musím říct, že v tuhle chvíli mě to i potěšilo, protože konečně jsem neměla na bedrech ty svý pruseri, který teda jak byly zmiňovaný, tak po ta léta společného soužití opravdu mám ve většině já. A teď teda to přišlo na manžela, tahle ta chybička, ale bohužel byla hodně podstatná. Ty moje rozbitý skleni a takovýhle jsou jako...
O kamery, video a podobné no, věci, aby jsme to upřesnili.
Jo, tak někdy trošku větší, jako, ale tohle sto, kde teda opravdu jsme měli doklady od půjčeného auta, letenky, kam jsme měli za pár hodin odlítat, no opravdu jako znatelný, jako citelný problém. A teď co s tím? Tam se nedovoláte, nebo to prostě honem, ale jelikož jsem já docela taková jako,
no,
že
já,
si mapuju
cestu. Ještě ti do toho
cestu.
Musím skočit maličko skočit, protože podívejte se, když se vám takhle něco podělá, tak to vždycky komplet. Tak jsme říkali, tak zavoláme, budeme něco řešit. Tak se nám vybila baterka v mobilu a mobil nefungoval. V ten okamžik, co zbývalo? Zastavili jsme u restaurace tam jedné na kraji toho Christchurche, už bylo večer 6:30. Naběh jsem do té restaurace a kdo to tam zažil nebo to zná, tak ten Zéland je úžasný v tom, že tam jsou původní obyvatelé Maoři. A těm obyvatelům na Novém Zélandu půlce rozumíte anglicky každé slovo a půlce nerozumíte ani slovo. Tak to byla ta druhá skupina toto. Tam byly ty tmavé maorky v té kuchyni, já se tam řídím synalej, protože jsem předtím půl hodiny projezdal auto, kde je tačka se vším. A říkám, děvčata, prosím vás, mám hrozný malér. Asi jsem zapomněl ve vrtulníku tašku se vším, s letenkama na zítřek, se vším. A on říkají, no tak si tady zavolej. No říkám, no jo, tak ale jak, já neznám číslo. Oni říkali, no tak tam máš zlatý stránky. Jenže zlatý stránky měly na výšku asi 20 cm a byly pro Austrálii a Nový Zéland společný. Říkám, no to nenajdu. Říkám, tak si zavolej na informace. A říkám, no tak já zavolám na informace, a co když nebudu dobře rozumět. A tak jedna ta kuchařka milá, roztomilá, nejenže na mě vyplázla jazyk, jako oni to tam dělají, ty domorodci, ale zavolala tam. Dala mě číslo a teď už říkám, bylo 6:30 večer, tak jsem moc nedoufal a zavolal jsem na tu vrtulníkovou základnu, říkám, prosím vás, my jsme tam u vás letěli a předtím tam ta francouzská rodina měla ten problém a já jsem tam asi nechal tašku se vším. My se k vám nestihneme vrátit, to je několik set kilometrů, to je katastrofa, jenom se mrkněte, jestli v tom vrtulníku je. Ku podivu tam nějaká slečna teda byla, což už bylo první štěstí a říkal, zavolejte za 20 minut, já se po těch vrtulnících podívám. No, za 20 minut volal, no a samozřejmě
nic.
Dáme, tak. A co teď? A teď to znáte všichni posluchači, když uděláte nějaký průšvih, tak se vám v té hlavě začne postupně nořit, jak to vzniklo a co jste spískali. A já jsem si přesně uvědomil, že když jsem se ládoval tím mrkvovým koláčem, tak jsem tu tašku s těma věcma všema, ještě jednou připomínám, peníze, letenky, řidičáky, všechno, jenom pasy jsem měl v náprsní kapse uvesty, to je jako i detail. Tak jsem si položil na té pěší zóně u toho Lake Tokapo na opěradlo a pak jsme se šli na to jezero, pak jsme veseli nasedli do auta veselé a taška zůstala viset na pěší zóně u jezera Tokapo na pěší zóně prostě. U nás by vám zmizela za 5 minut. No a tak já to jsem si vybavil a říkám, tak to je jediný druhý místo. Jenže zase pro posluchače. Na Novém Zelandu je 80% názvů v maorštině. To je řeč, kterou si naprosto nejste schopný zapamatovat, znát i... Tak jsme samozřejmě netušili ani přibližně, jak se ta cukrárna jmenovala. No a teď moje žena zvítězila v ten okamžik, rozzářila se.
Protože jsem říkala, jo, podívej se, mě nadává, že jsem taková systematická, všecko jako mám detaily podchycený, takže já si nechávám pochopitelně i lístečky od útraty. Takže jediný spojení, který jsme mohli v tu chvíli jako najít, že identifikovat podle názvu jsme to nemohli, tak jsem říkala, hele, já určitě budu mít ten papírek, jak jsme tam ten mrkvový koláč kupovali. Takže jsem naštěstí ho našla a podle názvy té firmy jsme dohledali v těch stránkách, nebo ta Maorka to dohledala a dovolali jsme se teda na záznamník, teda bohužel už té pekárny nebo cukrárny. A jenom jsme nahlásili, že teda jsme to tam nechali, ale...
Že si to myslíme, my jsme s tím nebyli úplně jistí. Ale
no ale vůbec jsme nedoufali, že by tam někdo si nevzal, že tam byla i kamera, že jo. Tak jsme vůbec a fotoaparát. Takže jsme si mysleli, že jako to už se s tím jako nikdy jako neuvidíme, ale přesto. No ale naštěstí teda potom až druhý den tam jela dcera, a zjistila osobně, že opravdu tu tašku tam našli se všema dokladama. My jsme naštěstí teda měli elektronickou letenku, takže jsme odlítli teda na elektronickou letenku, takže to se jako parádou hezky dopadlo, ale teda nervy máme ještě teď.
Bylo to napínavé ještě v tom, že my když jsme se přiřítili v tom Christchurchi na to letiště, tak byla asi půlnoc a poslední otevřené okýnko bylo od Air New Zealand, kde byl poslední úředník této letecké společnosti a s tím jsme vybavili tu elektronickou letenku na ten odlet. Jinak jsme tam do dneška. Kdyby jsme měli pasy, tak jsme tam taky do dneška.
A teď mi řekněte, kdo je takovým tím uklidňujícím elementem, pokud se stane takováhle záležitost, kdy tady jsou nervy jako špagáty a nevím, co budu dělat. Kdo je ten, kdo říká, hele, to bude dobrý. Jeden musí být, protože...
Já to vím.
Já se musím přiznat, že v mém životě jako proběhly dost výrazné změny, že ve svém mládí, když se tak zamyslím, tak jsem teda spíš byla takový ten výbušnější vůči typ a prostě jsem si prosazovala razantně jako svý myšlenky. Ale pak, když jsem dostala jako partnera, který je zrovna tak výbušnej, no tak hled někdo se musí trošku upozadit, když to tak řeknu. A spíš vyrovnávat tu hladinu a sklidňovat situaci, kor v těchto z těch vypjatých situacích, jinak já si zakřičím taky ráda.
No ale takže vidět, že vás to stmeluje. A díky tomu vlastně to akvárium tady, ve kterém pořád musíme posluchačům připomenout, sedíme, díky tomu to i funguje, protože co je to pak potom, když teče akvárium, že? To si umím pak představit, že pak si každý řekne, tak jako přežil jsem na tom Novém Zélandě, tak bože, tak tady zalepím tu dírku tím akvarátem.
No, nevím,
tady. Dáme písničku. Milí posluchači, tady je PHčko, letí to hodně rychle, povídáme si, jak jste se sami mohli přesvědčit, nejen o rybách.
po lávce tvého nártu přejdu nejsnáz pláče prout. Na stéble tvého zápěstí mohu dál i v bouři plout. Jen v hořkomléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát. A máš-li vést mě k zkáze, tak já ji přijmu rád. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a má. Jak terče střelnic na poutích, jsou to souhvězdí tvých pych. A máš tak soudná zákoutí, jež neznat byl bych hřích. V tvých nástrahách, jak séně, se topím dál a dál. A znám tě stále méně, a já bych rád znal. Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásk měl a mám. Až ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je táž. Na mráčky píšu palcem, co dávno, dávno stál. Že stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a má.
Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
Ano, teď to bylo i s Karlem Gotem a je to ještě stále.
Je to také s paní Jaroslavou Šmeralovou a Davidem Šmeralem. Jsme v Obřím akváriu, to jsou králem, autoři no. projektu nádherného Obřího akvária, které je tu, ještě jednou připomeňme, od roku 1998.
15. září.
13 let.
Mm-hmm.
Já vám něco povím. My s Ladou máme, my jsme jako postižený pracovně úplně maximálně. My jsme schopní vysílat, i když jdeme spolu na kafe, ale mě by zajímalo, já to na vás nějak moc nevidím, ale určitě jste taky, jo? Zvlášť, když 13 let už máte fungující to akvárium.
Ano, říká se tomu profesionální deformace, jak funguje
ano,
u vás.
Lada to správně popsala, to postižení. No jo, samozřejmě začne David.
No jo, no.
Já tady s mikrofonem u manželky.
Tak na mě manželka potom upraví.
Tak hezky sedíme já s Davidem a Jaroslava s Mirkem.
Manželka mě upraví potom, že no tak musím vám říct, že to samozřejmě bývá často těžká deprese. Zvláště, když to jsou vypjaté momenty, tak jak teď jsme si před chvilkou během krásné písničky Karla Gotta říkali, když venku je tak jako dnes, anebo v létě plus 35, tak tady potom vznikají situace, kdy ta technologie je zatížená, kdy ten prostor je...
Jasně, to je hezky,
a mezi nás říkal. To vnáší na takové ty...
Já vím, ale postižení. My jsme mysleli, jdu právě někde no. A vidím tu orchidej, že jo? Já jsem mi tady Ladě chtěl u vás ušmitnout, kdyby se nedíval, už tam nebyla.
Ne.
Jestli to máte právě, já vím, že se to nesmí, ale jestli to máte, nebo jedete do nějakého akvária, nebo já nevím, Jirka Kánský, náš ředitel, chytí rybu. A ví, ta by nám tam, ta by ten sumec by se tam hodil, jakože ono chytá sumce velice často. Tohle je to postižení. Jako.
No jasně, ale ona, ne každá ryba by se k nám hodila, to je opravdu přísně specifikovaný, kterou rybičku tady můžeme mít, to je jasný, to už jste určitě o tom hovořili, ale spíš, když si děláme různé výlety nebo dovolené, přijedeme do nějakého města, tak pochopitelně, hele, a nemají tady akvárko?
No, a to už je.
No, takže to je první táhlo prostě, kde vidíme nějaký jako avízo, že teda tam můžeme navštívit akvárko, pochopitelně musíme vidět všechny akvárka, ať jsou sladký nebo slaný, prostě všechny. A moc si to jako užíváme, protože tam nehodnotíme jenom jako běžní návštěvníci, teda tu klasickou, prostě ano, tam je tolikle rybiček, stříbrný a všelijaký, ale spíš jako už i po ty odbornější stránce, obzvlášť teda manžel, tak opravdu si všímáme i toho provedení, jak to tam mají i v zázemí, pokud se tam dostaneme, že už to bereme i z toho širšího hlediska, abychom se teda tomu přiblížili a mohli případně i nějakou zkušenost jako využít.
A nebo to inspirace, jak jste říkal?
No, to je ta inspirace. Podívejte, tak mě tam vždycky si představím jejich horory, které zažívají, že jo. Tak to nejen, že akvárko teklo, ale že jste předtím ťuknul tu techniku, tak jsem na to chtěl tak nějak navázat. Manželka mě teď usměrnila, kam to mám navíc. Ale já k ty technice stejně se nedechám odvíc, protože venku mrzne, je to tady napínavá věc, tak si představte, že třeba před minulý týden ve 2 hodiny v noci se nám ozve počítač a ozve se.
Nejdou čerpadla akvária, nejdou čerpadla akvária.
A my ve 2 hodiny noci vyskočíme s rodinou. A jdeme.
My to je kolik lidí?
No
tady?
To jsem já se švagrem. A od těch 2 hodin do rána, konkrétně v tomto případě do 9 hodin, jsme měnili 380-voltový čerpadla, které jsou pod tlakem těch 5 metrů vody, kde teda tlačí všechny ventily a kde teda to si každý umí představit, není žádná legrace. Stačí otočit jedním ventilem, kdo v tom našem zázemí technickém byl, tak ví, co to obnáší, co to přináší, jak to je. No a to samozřejmě pak moje žena tam ještě na těch cestách pošťuchuje, říká, vidíš to, tady to mají takhle udělaný, tady takhle, kdybys to měl takhle.
Tak smohl noci spát.
No.
Vy jste, mě teď tak došlo maximalisté, protože každý, když je malý, tak chce mít akvárium. Sen asi každého dítěte je mít nějaké akvárium. Vy jste si řekli, my budeme mít akvárium, ale vy jste si řekli, my budeme mít to největší a nejkrásnější.
Ne, tak ono, víte co, my se bavíme v krásně příjemném duchu praskajícího krbu, to je báječná věc, ale vy úplně na začátku musíte mít nějaké teoretické předpoklady. To není tak, jako si říct, já jsem byl malý akvarista, strýček byl akvarista, dědeček, tak v genech něco podědíte, ale potom musíte k tomu dát nějakou odbornou průpravu. No tak ta začne tím, že konkrétně já jsem dělal modelování relativně uzavřených přírodních systémů. To je vlastně to, co dneska návštěvníci tady vidí. Ten systém může být přírodní, lesnický, zemědělský, sociální, to je jedno jaký. Máte nějakou fyziku, chemii, matematiku, biologii, ichtyologii, prostě dáte to dohromady a vyrobíte model. Ten model potom posadíte do cizorodého prostředí. No a to cizorodé prostředí v tomhle případě je střední jižní Amerika přesunutá do Hradce Králové, do České kotliny. Jo. Takže vy stejně, ať to teoreticky promyslíte, celé noci nad tím strávíte, prošpekulujete každý detail, tak potom, když se vám máte to štěstí v životě, se vám to podaří zrealizovat, samozřejmě o tom, jak získat od banky vůbec úvěr, to by bylo
ano,
na samostatné povídání.
To byli jiní, kteří bendili.
No, přesně tak. My jsme, zaplať pánu bohu, zaběhli týden, zkusili si představit, že přijete v roce 1997 na banku a řeknete, půjčte mě pár desítek milionů na první veřejné akvárium ve střední a východní Evropě. No, co udělají bankéři? Poťukají si na čelo, řeknou, pane inženýre, až vás pustí z blázince, tak přijďte, dáme si kafíčko a pokecáme si o rybičkách, že jo? Takhle zhruba probíhá, jo? Tak to nic. No tak prostě v tenhle ten okamžik, kdy máte tu teoretickou průpravu, tak vy potom ten model se vám podaří realizovat, což se tady v případě obřího akvária v Hradci Králové skutečně podařilo, jak snad posluchači slyší, za značného nasazení a vyčerpání určitě. A zjišťujete potom každý den, každou minutu bez přehánění, každou noc, každý výkyv počasí, co všechno ten živý systém v tom umělém prostředí dokáže a co s ním musíte udělat, aby neskolaboval, aby fungoval, aby to prostě všechno běželo.
Tak a já to zase hodím zpátky. My to v PHčku a zvlášť právě po 11. máme teď velmi často. Koneckonců já to vlastně taky zažívám. Jo? 2 manžele v jedné profesi, tak kolikrát týdně ho chcete vydědit z toho akvária?
No, jako je to těžký, jako těch 24 hodin vlastně spolu soužijeme a vlastně se bavíme hlavně o té práci. Ale musím říct, že teda to snášíme i jak přátelé, jako naznačují, že oni v naší situaci by to určitě takhle uvážlivě nesnášeli.
Tak ani jednou neměl hlavu pod vodou, že byste ho tam držela takhle?
Ne, já ne, protože já bych pak neuměla řešit ty problémy. Takže to já musím zase opatrně si ho tady ochraňovat, aby právě to vedl, to, i když teda máme tady v zázemí dceru, která se dokáže jako tady zapojit do té naší činnosti, obzvlášť když vyjíždíme někde teda na tu nějakou dovolenou, protože přece jenom si nějakou zasloužíme, protože jsme tady vlastně v práci, když to tak řeknu v uvozovkách, tak 24 hodin a pořád s nějakým očekáváním prostě nějaký nepříjemný situace, tak prostě ta dcera nás dokáže zastoupit i jako při té kontrole všech těch technologií po uzavírací době a tak dále. Takže to v tom vidím jako soužití, no, jako pevnější.
Stejně asi čekáte ten telefon, jestli náhodou nezazvoní a jestli se neozve mami, tati.
No. Nejdou čerpadla.
Nejdou čerpadla.
No, jelikož to máme i přes telefon, takže i tohle to my slýcháváme a to teda, tak já přece jenom jak té technice tak netíhnu, ale muž teda se vždycky věží a tím končí naše hezká dovolená.
Tak on zákon schválnosti platí, to si pište, že toto se stává pravidelně, čím dál jste ve světě, čím v horších podmínkách, čím horším spojení, tím spíš přijde nějaká Jobova zjezd. Teda to funguje naprosto dokonale. Teda, jako.
No dobře, tak vy jste zase neodpověděl na to, kolikrát vy jste třeba tady manželku chtěl poslat k těm piraňům, jak ale jedí to maso třeba, nebo rozumíte mi, jo? Neříkejte našim posluchačům, že to je všechno úplně růžový, ale teď nemyslím, jako myslím ten vztah, no vůbec, že 24 hodin, jak oddělujete vůbec práci, vy to nemůžete oddělit.
Vůbec
nikdy.
To není růžový, no vůbec ne to, ať to posluchači slyšej.
To je poprvé, co slyším.
In natura.
Českým rozhlasem je vždycky něco poprvé.
Ne, ne, já nevím, kolik je páru zrovna teď, kolik je teď páru u posluchačů u Rádia Hradeckýho, ale tam prostě skutečně ono to jinak organizovat nejde, ten chod, kovidlo zařízení. Ta dvojice, nebo trojice, případně ještě se švagrem, který je technicky nadán na rozdíl ode mě, tak tam musí fungovat skutečně jak hodinky. To když nejde, tak prostě nastávají, jen jsme tady naťukli pár případů, které mohou nastat a jejich tisíce.
Jasně, tak vzal jste teď někdy manželku to, co tady nabízíte mimochodem, na to šampaňské pod tu hladinu?
To nás ani nenapadlo.
No my jsme zase, ne, já si myslím, že jsme o tom snad ještě ani moc nemluvili, ne, že tam běží individuální večery.
Jednou jsem tam měla jako oslavu, jako narozenin, jenom tak jako pro pár jako přátel, jenom tak, abychom si vychutnali něco jako výjimečného, ale už bych to ani neopakovala, protože opravdu vy si to tam neužijete tak jako ten návštěvník, protože vy se zadíváte do té hloubky.
A ten rejnok je dneska nějaký divnej.
No, ano, a to je ono, že řeknete, je, tamhle, hele, tamhle ta má odřený bříško a tahle sta je nějaká...
Tak dobře, a kde relaxujete? Jedete třeba na hory? Nebo, jo, ne, nemusíte, kde relaxujete? Ne, zajdete si spolu na večer?
Poslední tři roky jsme našli místo pro relaxaci, protože skutečně...
My musíme od lidí.
Deset let, vlastně jste denodenně s lidmi, nás to těší. My jsme rádi, že se jim to líbí, když to přináší hezké zážitky. Znova říkám. Biznis to opravdu, ale opravdu není. Ale ta relaxace je taková, jsme si našli takové místečko, je to vlastně pár kilometrů od Hradce, je to v obci, která se jmenuje Lhotka, Lhotek je fůra tady, tak je to jedna z těch Lhotek, zapomenutý kousek světa, 20 kilometrů od Hradce, s rybníkama, s lesama, s loukama kvetoucíma a tam máme takový kousíček, malinký, kde teda utíkáme od lidí a kde jsme jen a pouze v tichu přírody. No.
Kdy jste tam byli naposled?
No, asi předevčírem.
Tak to je.
Ale já vím, ale jenom zkontrolovat, jestli tam jako to žije, jestli není zamrzlo, jestli prostě nám běží všechno zařízení, které tam máme nainstalované.
Takže zase trošku technika.
Tak jo, jasně, to všechno je pod technikou.
Bez tohle relaxačního místa bychom se asi vážně už museli zbláznit, to už.
Ano, my za malou chviličku budeme, čekají nás zprávy, takže budeme končit tuto hodinu, ale po 11. hodině zůstávají Jaroslava Šmerlová a David Šmeral našimi hosty. A možná, že se také zeptáme i na to, jestli se dá od ryb něco naučit, jestli v těch, i v těch vztahových
no,
věcech,
to je pravda.
Partnerských
věcech. Jinými slovy, sexologický život, že my máme
pan doktor
sexologickou
dnes
poradnu.
Nebude, ano, toho zdravíme, protože je nemocný, takže ano. Pane doktore, my vás zdravíme, ale Mirek vás zastoupí.
No, to nevím. Půjdeme taky krmit, že jo, po 11.
Ano, hodině. To bychom zapomněli, že tedy je připraveno ono krmení s panem Petrem, s Potapěčem, na to se také moc těšíme, takže to dostanete naservírováno v přímém přenosu.
Posloucháte PHčko, zůstaňte s námi.
Posloucháte PHčko, páteční habaděj. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air. Oh,
Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.